ምዕራፍ 6 ሽዑ እቲ ገንሸል ካብቲ ሸብዓተ መሓትም ነቲ ቀዳማይ ክፈትሖ ከሎ ርእኹ ሓደ ካብቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ነጐዳ ብዝጥዕም ድምፂ ናዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እንሆ ኸዓ ኣምበላይ ፈረስ ርእኹ፣ እቲ ዝተወጥሖ ድማ ቐስቲ ሒዙ ነበረ። ኣኽሊል እውን ተዋህቦ፣ ሳዕሩ ኮይኑ ድማ ኺስዕር ወፀ። እቲ ገንሸል ነቲ ኻልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ እቲ ኻልኣይ እንስሳ ናዓ ኽብል ከሎ ሰማዕኩ። ካልእ ሓመር ፈረስ ድማ ወፀ። ነቲ ዝተወጥሖ ድማ ሰባት ንሓድሕዶም ምእንቲ ኺተሓራረዱ ንሰላም ካብ ምድሪ ኼርሕቓ ስልጣን ተዋህቦ፣ ዓብዪ ሰይፊ እውን ተዋህቦ። ነቲ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ኸዓ እቲ ሳልሳይ እንስሳ ናዓ ኽብል ከሎ ሰማዕኩ። እነሆ መጋል ፈረስ እውን ርእኹ፣ እቲ ዝተወጥሖ ኸዓ ኣብ ኢዱ ሚዛን ሒዙ ነበረ። ካብ ማእከል እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ድምፂ ሰብ ዝበለ ሓደ ምሰ ስርናይ ብዲናር፣ ሰለስተ ምሰ ስገም ከዓ ብዲናር፣ ዘይትን ወይንን ግና ኣይትጉዳ ኪብል ከሎ ሰማዕኩ። ነቲ ራብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ኸዓ ድምፂ እቲ ራብዓይ እንስሳ ናዓ ኽብል ከሎ ሰማዕኩ። እነሆ ቡላ ፈረስ እውን ርእኹ፣ ስም እቲ ተወጢሕዎ ዝነበረ እውን ሞት እዩ፣ ሲኦል እውን ይስዕቦ ነበረ። ንራብዓይ ኣፍ ምድሪ ድማ ብዂናትን ብጥሜትን ፌራን ብኣራዊት ምድርን ገይሮም ኪቐትልዎ ስልጣን ተዋህቦም። እቲ ገንሸል ነቲ ሓምሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ ነፍሳት እቶም ምእንቲ ቓል ኣምላኽን ስለቲ ዝሃብዎ ምስክርነትን ዝተሓርዱ ኣብ ትሕቲ መሰዊ ርእኹ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ኸዓ ኦ ቅዱስን ሓቀኛን ዝኾንካ ጐይታ፣ ክሳዕ መኣዚኻ ዘይትፈርድ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለውኸ ኽሳዕ መኣዚኻ ሕነ ደምና ዘይትፈድዮም እናበሉ ጠርዑ። ንነፍሲ ወከፎም ድማ ጻዕዳ ኽዳን ተዋህቦም፣ ቊጽርቶም ከምኣቶም ኪቕተሉ ዘለዎም ብጾቶም ኣገልግልትን ኣሕዋቶምን ክሳዕ ዚመልእ ከዓ ገና ንቑሩብ ዘመን ኪዕርፉ ተነግሮም። እቲ ገንሸል ነቲ ሳድሳይ ማሕተም ኪፈትሖ ኸሎ ኸዓ ርእኹ፣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። ፀሓይ ከም ወጮ ጸለመት፣ ወርሒ እውን ብዘላ ኸም ደም ኰነት። ኦምበለስ ብርቱዕ ንፋስ ሰሰው ምስ ኣበላ ነቲ ዝጉዐ ፍሪኣ ኸም እተርግፍ፣ ከምኡ ኸዓ ኸዋኽብቲ ሰማይ ኣብ ምድሪ ወደቑ፣ ሰማይ እውን ከም ብራና ተጠቕሊሉ ጠፍአ። ብዘለዉ እምባታትን ደሴታትን ካብ ሰስ ስፍራኦም ገዓዙ። ነገሥታት ምድርን መሳፍንትን ኣዘዝቲ ወተሃደራትን ሃብታማትን ሓያላትን ኵሎም ባሮትን ጭዋታትን ኣብ በዓትታትን ኣብ መንጎ ኣኻዊሕ እምባታትን ተሓብኡ። ነኽራንን ነኻዊሕን ድማ ካብ ገጽ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቊጣዓቲ ገንሸልን ኣብ ልዕሌና ወዲቕኩም ከውሉና፣ ከመይ እቲ ዓባይ መዓልቲ ቊጣዓኦም መጺኣ እያ፣ መንከ እዩ ደው ኪብል ዚኽእል በልዎም።